Hei og velkommen til podcasten Ta kommandoen. Jeg heter Geir Aker, og det mange som kjenner meg som fenriken I kompani Lauritsen på TV2. Jeg har alltid jobbet med å hjelpe mennesker til å få orden på livet sitt, og I møte med disse menneskene så har jeg selv også lært ganske mye. Og så det vel sånn at vi strever litt alle sammen under overflata med forskjellige utfordringer, og så prøver å finne en eller annen fornuftig løsning på de problemene. I denne podcasten inviterer jeg kjente mennesker jeg litt nysgjerrig på for å bli bedre kjent og for å finne ut hva de strever med I hverdagen sin, og hvordan de velger å lage løsninger. Og kanskje kan jo jeg også da komme med tips eller råd. I dag har jeg invitert en ordentlig positiv kar fra Ålesund, som har underholdt og charmert det norske folk I mange år med sin munnrappe tunge og treffsikre humor. Komikeren Terje Sporsem har I tillegg rundet reality med deltakelse I Farmen, Skal vi danse, Masterchef og nå til sist 71 grader nord. Og når han ikke på TV, ja da setter han opp show med store temaer som krig og religion. Terje, velkommen!
Tusen takk!
Det heter Ta kommandoen, og jeg vet ikke hvilken grad pleier du å ta kommandoen I livet ditt?
Ja, gjør jeg det? Ja, tror jeg. Jeg tror jeg ganske god til det, når jeg bestemmer meg for å gjøre det. Jeg kan være en sånn som dveler,
ja.
Men når jeg først gjør det, så gjør jeg det.
Da skjer det.
Ja.
Ja.
Så jeg en veldig duer,
ja.
Men jeg kan av og til kanskje tenke, jeg vet ikke om det handler om å skulle finne det optimale tidspunktet, og kanskje være med å eliminere potensielle farer, da.
Ja.
Er sant?
Ja.
For det det handler om,
ja, sant.
Er sant, ofte.
Ja.
Så du må på en måte rede grunnen ordentlig, sant?
Ja.
Etterretningen må være på plass.
Yes. Når ble rampelyset skrudd på for deg, Terje?
Ja, hva tid var det? Sånn nasjonalt?
Ja. Nei, ta den spebegynnelsen først.
Den spebegynnelsen,
ja. Ja.
Jeg visste at det var dette her jeg skulle gjøre.
Ja.
Ja, jeg hadde en drive fra jeg var ganske liten. Jeg skulle bli skuespiller da.
Ja.
Mamma var jo liksom I teaterbransjen, så jeg begynte med teater.
Ja.
Jeg skulle bli litt sånn seriøs skuespiller.
Ja.
Og så kom jeg bort til teatersportene, improvisasjonsteater og sånn. Ja, ja. Jeg synes det var veldig, veldig gøy å få folk til å le. Så var det et stand-up-kurs I, var det 3-4-90.
Ja.
Og så, da tenkte jeg, dette her jo det jeg skal gjøre. Og jeg brente sånn for og ville leve av dette her, så jeg gjorde alt innan det jeg definerte som underholdning. Da.
Yep.
Så da var jeg drev med stand-up,
yep.
Så begynte jeg å jobbe I lokal-TV, TV Sunnmøre.
TV Sunnmøre, ja.
Ja. Der var du videojournalist, programleder. Jeg hadde egen barnefigur som heter Tore Vims.
Ja.
Som var en sånn slapstick, Charlie Chaplin, Buster Keaton-aktig, liksom. Ja. Jeg var trubadur.
Oi.
Jeg var karaokevert.
Mm.
Og så sikkert et par andre ting. Men det var fordi at jeg var så målbevisst på at dette var det jeg skulle gjøre.
Ja.
Så for meg så handlet det bare om å jeg kunne si til både mamma og pappa, se, jeg tjener mine egne penger, jeg lever av det.
Ja.
Og jeg fortsatt en dag I dag veldig stolt. Jeg har aldri fått noe bidrag.
Nei.
Jeg har alltid tjent mine egne penger.
Å, det godt.
Ja, supergodt.
Ja.
Og så var det vel I 2000 jeg bestemte meg for å flytte til Oslo.
Ja.
Da hadde jeg liksom pendlet frem og tilbake I 4 år, gjort litt stand-up og sånn, og så flyttet jeg I 2000, rett på turné, og så gjorde vi vel det første sånn, TV-programmet på TV Norge I 2001, tror jeg.
Ja.
Så da begynte man jo å merke liksom, at ting skjedde litt da. Men det var vel først I 2004, da hadde vi et program som heter Judas, som var en sånn skjulkamera-greie.
Mm.
Men når det virkelig breaket, tror jeg,
Hva
skal vi danse, for min del?
Ja. Hvordan det å være god I så mye?
Nei, jeg jo ikke god I mye, men jeg veldig...
Jeg gleder meg til å stille det spørsmålet der.
Veldig lære... Altså, jeg har lyst til å bli god I ting.
Ja.
Fordi at jeg elsker å lære meg ting.
Ja.
Masterchef, godt eksempel.
Ja.
Jeg synes det har alltid vært gøy å lage mat. Jeg har hatt en interesse for det.
Ja.
Kommer dit, og så merker jeg, oi, shit, jeg har det kanskje I meg. Kanskje jeg har en struktur, og ordning og reda I meg. Og så fra det innledende runde til det sluttspillet, for jeg kom videre, var det 6 uker.
Ja.
Da bare sa jeg, ok.
Mm.
How good can I get in 6 weeks? Jeg sa det på engelsk, jeg sa det på sunnmørsk.
Ja, ja.
Men
ja.
Det hørtes bare litt bedre ut på engelsk nå. Og så Og så oppsøkte alle mine kokkevenner, visste den, lærte og kokte og var på restaurant og øvde hjemme og kulinarisk akademi, var bare helt sånn. Og så kom jeg tilbake igjen, og da også vant jeg.
Ja. Ja. Betyr det at du kan bli nesten litt nerd?
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
I høyeste grad.
Oh, ja.
Sammen når jeg skulle bli trubadur også. Jeg bestemte meg
for... Du kunne ikke spille fra før?
Nei, nei, nei.
Nei?
Nei, men jeg hadde noen venner som... jeg hadde noen venner som var veldig gode å spille gitar.
Ja.
Og så bare tenkte jeg... Så fantastisk å kunne være god å spille gitar. Kunne bare ta han opp og spille.
Ja, ja, ja.
Og folk gleder seg og sang. Og,
ja. Ja, ja.
Og til og med kunne leve av det, liksom.
Ja.
Så 6 uker fra jeg begynte å spille gitar, så satt jeg på en pub... altså 6 uker går igjen jeg føler da.
Ja.
da spilte jeg min første på et utested i Ålesund.
Oi.
Men det var ikke så bra, skal jeg fortelle deg her. Det tror jeg var ganske dårlig.
Okay.
Jeg ble spyttet på.
Vi er der, ja.
Ja.
Hvis folk hadde hatt tomater med seg på byen, så hadde du fått dem i fart.
Ja,
ja.
Men da hadde jeg tenkt se her ja. Tomat er en frukt. Det er et bær, er det frukt, men jeg får det.
Ja.
Ja. Ja. Snur det til noe positivt.
Ja, ja, ja. Ja.
Gratis.
Ja, det kan jeg si hva jeg får. Gratis.
Ja, ja, ja. Men akkurat det der, for da var det noen sånne musikknerder som gikk forbi da.
Ja.
Og jeg stod og spilte midt på 3 versjoner av Creedence Clearwater Revival.
Ok.
Men jeg hadde en plan, vet du.
Ja, ja, ja.
Sant?
Ja.
Det var at jeg skulle få til et her.
Ja. Betyr det at du tåler du å gjøre feil?
La oss vri på det. Tåler jeg å gjøre feil, eller hadde på et tidlig tidspunkt i livet dårlig innsikt i mitt eget... Altså, at jeg så meg selv feilet.
Ja.
Jeg tror nok heller det.
Ok.
At jeg tålte mer å gjøre feil nå. Nå føler jeg at jeg er mer sårbar for det.
Ja.
Fordi nå har folk en forventning. Da hadde ikke folk en forventning.
Nei.
Så da er man, i begynnelsen, så er man ung og fryktløs.
Ja.
Nå kjenner jeg bare sånn, shit, skal jeg gjøre det? Skal jeg... Jeg får av og til sånn spørsmål om, kan du være med på sånn impro-kveld og sånn? Så bare, ja, men da har folk forventninger.
Sant? Ja, sant. Ja.
Men så gjør jeg det, og så bare sånn, dette skal jeg gjøre igjen.
Ja.
Og så ringer jeg neste uke, bare, så på igjen da.
Ja.
Så denne her destruktive kverna er mye mer til stede nå enn jeg var før da.
Er jeg god nok? Har jeg det fortsatt? Altså, sånne type spørsmål?
Ja, Men, det kommer ofte. Men samtidig så tror jeg det viktig å ha den som stiller det spørsmålet. For hvis ikke du har selvinsikt, og hvis du på en måte bare ukritisk går på scenen og sier, altså jeg er helt konge liksom, og bare måker på, ingen ler, men du bare sånn, ja, men jeg er komiker, jeg. Det er ikke bra det heller.
Det er sikkert noen som har sagt det til deg, jeg vet ikke, men det er jo ømtålige temaer du lager humor omkring. Krig og religion, blant annet, er jo, det kan jo være potensielt gå av en ladning der.
Ja da, men jeg synes det er mer spennende med humor der det ligger en risk bak. Ja. Eller at det ligger noe mer under, da.
Ja.
Altså, jeg synes det er kjempegøy med svada-humor, altså humor om kaffe, eller hverdagen og forhold og sånt, kan være kjempegøy det, jo.
Ja.
Men jeg synes at det er spennende, altså.
Ja.
Kanskje til en såpass grad at det kan bli for egoistisk i det.
Ja, altså, da kommer nerden fram.
Ja... Altså, for jeg hadde jo en periode når vi holdt på med det religionsshowet, som var litt, det gikk litt over styret. For vi laget en musikkvideo der jeg tullet med Abu Bakr al-Baghdadi.
Ja, det
IS-lederen.
Er vi noen som husker, ja.
Ja, og det var jo, og den musikkvideoen, vi slapp den på VG, og vi hadde jo aldri sett oss for, men den gikk jo litt sånn, ute i verden, og spredde seg veldig, og presse i hele verden skrev om han, og delte han, ikke minst.
Ja.
Så da var det jo en periode som jeg syntes var... Jeg hadde ikke regnet med det.
Nei, for du ble jo verdenskjendis.
Nei, det ville jo... Det rareste det var at jeg fikk... Altså, i New Daily Times Så det hadde ikke det sånn nettutgave, men de hadde skrevet, de hadde skrevet om videoen da.
Ja.
Hvor, og alt det gjorde. Og da liksom, å, i refrenget så det liksom lettkledd og det gutter og det... Det var artigste på en måte delingen av det da. som var, for det var en litt sånn homoerotisk musikkvideo da.
Ja.
Men da kom det jo også litt trusler fra... Og så begynner jeg, så var, tenkte man ikke så mye over det, og så kom det en del, og så husker jeg snakket med Vebjørn Selbekk.
Ja.
For jeg ringte han, jeg synes det kom en, et par som jeg synes var... Det så ut som litt sånn jihadist-profil-aktig da.
Ja.
Og så var jo verden sånn som han var der, så, og han sa jo med en gang bare sånn, ring PST, ring han her, snakk med han der. Mm. Og jeg ringte og fikk jo litt råd. Og,
ja.
Det hadde jo fått med seg dine her da. For ja,
de hadde det.
Ja,
de hadde.
Og dum som jeg først tenkte, jeg synes dere var gøy, eller?
Ja,
nei. Og, det kan ikke vi mene noe om, sånn.
Nei.
Vår jobb er jo bare å sørge for at du kan faktisk gjøre det.
Jeg kan nesten se for meg, gutta sitter på kontoret i PST og bare får se den videoen og bare klapper seg i panna og bare, nei, nå blir det jobb på oss.
Men det var jo faktisk sånn, det snakket jo med show, altså når jeg ringte, så var det sånn, hei, det er Terje Sporsheim som ringer. Så, ja.
Vi har ventet
på det. Ja, der ringer du,
ja.
men da så var det sånn, jeg tenkte, ok, sånn er situasjonen, og jeg var så veldig opptatt av liksom ytringsfriheten i dette her, og det å kunne kritisere.
Ja.
Så jeg tenkte kanskje, plutselig så tenker man bare sånn på sin egen kamp.
Ja.
Ikke det faktum at jeg har liksom barn og kone og,
nei.
Så da får noen PST mitt og sånn, ok, har du kamera hjemme, har du, sant? Hvordan er hjemmesikkerheten?
Yes.
Og da var jeg sånn, ok.
Oi. Ja, for det er jo fort gjort at vi tenker at demokrati, ytringsfrihet, det er vi vokst opp med, det ligger i blodet vårt, og at noen da ikke nødvendigvis er tilhenger av det, det er litt vanskelig å skulle forestille seg.
Ja, og vi er jo en tid nå, der kanskje mer en gang, at vi står, og i hvert fall fra Sverige nå, så er det vel flere forslag som kommer om at du skal ikke kunne ytre ting, eller brenne Koran for eksempel. Da.
Mm.
Og jeg mener at selvfølgelig, dette skal vi være veldig forsiktige med.
Ja.
Men i rommet, altså ytringsfriheten da, jeg tror vi tar den litt for gitt.
Ja.
Fordi vi har hatt den så lenge, at vi ikke skjønner hvor viktig det egentlig er.
Mm.
Og jeg hadde, når alt dette her kom, og det var mye styr og sånn, så var det jo... jeg fikk jo også meldinger fra liksom mange nordmenn, sånn, som var litt sånn her, ja, blir det terrorangrep nå, så er det du som har skylda, liksom, og kan ikke du bare holde kjeft, bare være still?
Ja.
Som ville liksom at, ok, men bare bok huet, se ned, ikke lage noe styr, bare la verden gå som man går.
Hold liksom. Pusten.
Hold pusten, liksom. Ja. Som jeg synes er veldig feikt, og som mer eller mindre er litt sånn å... å spytte på minnet til deg som har kjempet for at Norge skal være fritt da.
Mm.
For at vi skal være den nasjonen vi er, ikke sant? Mm. Om det er gutter på Skaunes, Max Manus, Tjaka, altså, hei, alle de som har gitt livet sitt for at Norge skal være der. Altså, husker jeg ble veldig sånn, jeg kjenner det blir litt sånn oppbildende når jeg snakker om det nå, for det mener jeg at det er den dagen vi tar ytringsfriheten for gitt, så er vi ute og kjører.
Mm.
Og vi begynner å nærme oss der.
Mm. Er det noe du ikke ville lagd humor omkring?
Altså, dette er jo alltid litt sånn vanskelig. Og igjen, fordi altså, samfunnet er jo, har jo endret seg litt, både liksom med krenking og... Og jeg er ikke så redd for det, men det som ofte er problemet er at debatten... Altså, folk lytter ikke lenger.
Nei.
Det du prøver å si hører ikke det etter.
Nei.
Et godt, nå kan jeg nevne Ricky Gervais igjen, som er sånn, han hadde en greie der han forklarer hvorfor dette her ikke er, jeg skal gi et eksempel på hvorfor, når folk ikke hører etter, og lager, og det er liksom hele setupet, og så forteller han en vits, og så skjønner folk det, når du ser konteksten. Men så har dette blitt tatt ut i sånn enkelte biter, og så er folk ut, han sier det her, sant? Så bare, det er akkurat det som er poengene.
Ja.
Og sånn er jo debattklima, også med humor. Du hører ikke hva som kommer før, du hører ikke hva som kommer etter. Du hører triggerord.
Ja.
Og Og det gjør det liksom vanskelig, fordi at de som da mener at du ikke skal snakke om det, ja. Enda jeg for eksempel mener det akkurat det samme som du som sier jeg ikke skal gjøre det,
ja.
Så har du, ja, men du har sagt det ordet, ah, ja. Ja, men hør etter, jeg vil ikke høre etter, du har sagt det, sant?
Ja, sant. Gå helt til lås.
Du går helt til lås, ja. Og de roper og roper og roper til ja. Alle begynner å rope med deg.
Ja. Ja,
som gjør det litt sånn vanskelig, sant? Mm. Så, å være ta tak i et par tema. Men jeg ville prøvd.
Mm. Ja.
Jeg enda ikke gjort altså sånn, sånn så Utøya for eksempel er en veldig vanskelig ting å skulle ta tak i.
Mm.
Det er gjort. Jeg har også gjort det.
Mm.
Jeg skulle være på Utøya. Jeg var på vei på Utøya. Jeg skulle underholde deg den dagen.
Ja.
Men det ble, det ble litt sånn fornært.
Ja.
Egentlig for min del.
Mm. Ja, for det slår meg det at hvis man skal lykkes med humor, så må man også lykkes med respekt.
Det tror jeg er riktig. Og kanskje derav det kommer av at det er ganske etterrettelig
ja.
Når jeg lager humor på det som er vanskelig tema. Da.
Mm.
Nettopp fordi at når man snakker om religion, og det snakket jo jeg og regissøren Per Olav Sørensen om når vi gjorde showet. Jeg vil at det skal kunne komme en prest, jeg vil at det skal kunne komme en islamsk lærd, en imam, det skal kunne komme jødiske forstandere og si ja. Vi hører at du har rett, vi er ikke enige i konklusjonen din,
nei.
Men, ja. Men du er og der er sånn som Vårt Land som kom og anmeldte, liksom ga jo en veldig, veldig, veldig bra anmeldelse. Det var sånn, han tar det på alvor.
Ja.
Og det er jo det som
Så respekten er ivaretatt?
Jeg håper jo det.
Ja.
Sant?
Ja, ellers hadde du fått høre det, da begynte folk å rope da.
Ja, ja, så sier vi, bu! Ja. Du kommer til å brenne i helvete!
Ja.
Ja. Som sikkert, det er sikkert en del som håper det, altså, at det skal det.
Du har lagd humor om døden, som for mange er et vanskelig tema, men for deg så er ikke det et vanskelig tema.
Nei, egentlig ikke.
Det er et naturlig tema. Du mistet mammaen din i august i år, etter at hun har vært syk lenge.
Ja.
Og så spør jeg av uvitenhet, med største respekt,
ja.
Når man lever med noen med demens, mister man de flere ganger da?
Ja, man gjør jo det. Man sier at, altså, sånn som Alzheimer og demens, så er jo det en ganske vanlig saying på at du mister det to ganger. Først, når du glemmer hvem du er,
ja.
Og hvem livet, og den der har blitt opp gjennom livet, sant? Når det forsvinner ut, og det blir til noe helt annet. Sant? Fordi det går jo... I mange lang tid så var jo pappa bare pleieren henne, sant? Og de snakket jo ikke om vanlige ting. Det var liksom været og hva maten smakte og sant? De tingene der. Så man mistet jo det der. Og så gikk vi jo ganske lenge, hun var syk lenge, og når hun døde, så var det en litt sånn her, altså sorgen kom liksom veldig hardt, enda vi hadde forberedt det, og visste jo at det skulle skje, liksom.
Ja.
Men samtidig så var det liksom, vi hadde snakket veldig om det, og så ble det en sånn veldig, vi så at det var noe som slapp taket, da.
Ja.
For nå, hun lå der, siste tiden så var hun veldig syk, så hun var veldig anstrengt, og liksom, veldig innbitt, liksom.
Ja.
Men på en måte så virker det som at døden slapp hun fri fra det hun hadde vært igjennom, da.
Ja.
For hun lå der, og var seg selv igjen.
Ja.
I så lang tid så hadde vi tenkt, hun er ikke lik seg selv, liksom.
Nei.
Og det har gjort nummer en at jeg er ikke så veldig redd for døden selv.
Mm-hmm.
Jeg har ikke tro på at vi havner i en annen plass.
Nei.
Men jeg for min del ikke veldig redd for å dø.
Nei.
Som familie så binte også døden oss mye sterkere sammen.
Ja.
Med søstra mi og pappa, og vi var der liksom flere dager. Ja. Selv, det er veldig trist å miste noen, ikke sant?
Ja.
Men det kan også gi oss en styrke ut av det, da.
Mm.
Og det føler jeg som familie, så gjorde vi det.
Ja.
Fordi vi var der sammen, og ga hverandre styrke i det, og den nærheten. Så døden på en måte kan jo, det kan skille oss, men det kan også på en måte
forene.
Ja.
Hvordan var det å være pappa i en sånn situasjon, når du mister mammaen din? Du har jo fire jenter selv.
Ja. Man blir jo... Og kanskje det aspektet ved døden som jeg kanskje er usikker på. Jeg er ikke redd for å dø, men man er kanskje redd for å dø fra.
Ja, ja.
Noen. Det er kanskje verre, fordi at en ting er at jeg har resonert over dette her, ikke sant? Og, men det er ikke alltid... Alle kan gjøre det på samme måte, ikke sant?
Nei.
Og min eldste datter var jo der. Nå har jo mine to eldste barn er jo sykepleiere.
Ja.
Så de kjenner jo døden.
Ja.
Og de kjenner sykdom.
Ja.
Og de, så, men jeg så det jo også på Emilie, da, min eldste som var der, når mamma døde, og liksom at det er jo noe annet.
Ja.
Selvfølgelig, sant? Og så ble det litt sånn, for nå hun har vært på jobb på sykehus, og folk dør. Så blir det, da er jo på jobb, sant? Så det er jo trist, men her var det, og jeg så jo på reaksjonen henne også, liksom. Og min reaksjon også, liksom. Og så var jeg kanskje veldig opptatt av hun da, når vi var der, men så skulle jeg ringe de to yngste, sant? Som kanskje ikke skjønner, for de har aldri sett farmor frisk heller, sant?
Nei.
Så når man har eldre barn som på en måte har sett reisa, så det føltes vanskeligere der enn de yngre. De synes jo det var trist deg også, sant? Så det er rart å både være liksom barn til noen som dør, men også pappaen til noen som også mister noen som dør.
Ja.
Og man står midt i en greie der du skal balansere alt dette her, og så skal vi ta vare på pappa opp i dette her.
Ja.
Og søstra mi, som tok dette her også veldig, veldig, veldig tungt, ikke sant?
Ja.
Men alt i alt så var vi liksom, jeg følte at vi sto i det veldig bra som familie.
Mm.
Og jeg har en helt fantastisk kone også, som var helt nydelig. Og mann til søstra mi. Nei, så jeg synes vi spilte hverandre veldig, veldig gode.
Ja.
Til tross for at, altså i ettertid.
Mm.
Altså, 21-åringen min holdt på dette ned i grava, for det var så tungt å bære kista. Altså, det er masse sånne ting som vi ettertid, vi ler masse av, ikke sant?
Ja.
Det er kjempetrist.
Ja.
Altså, dette er jo sånne ting vi snakker om, ikke sant?
Ja.
At det sånne ting skjedde, gjør også at vi snakker om det, og så kan vi le, for det er et eller annet absurd og rart ved den tingen vi er der. Vi er en av de største krisene i livet som liksom barn.
Ja.
Barnet til mamma, men samtidig må vi le.
Ja.
Shit, så var det det her, liksom.
Ja.
Så nå den dagen når vi snakker om det, så er det bare sorg, sant? Og det tror jeg mamma hadde elsket.
Ja.
Sant? Alle aspekter ved livet, le av det, og ikke bare at man sitter med en sånn hjertesorg hele tiden.
Og da kommer jeg inn på det filosofiske, at livet er jo ikke bare det ene eller det andre.
Nei.
Det er jo begge deler, så når den store sorgen er der, så er det også plass til latter et eller annet sted.
Ja.
Og de gangene jeg har vært i begravelse, så kjenner jeg på en sånn veldig befrielse når i etterpålag det går an å le.
Ja.
Da er det greit.
Men hva tenker du om latter og applaus i kirka da?
Det sitter nok lenger inne å høre applaus I en begravelse, det må jeg si. Men applaus I kirken, det var helt nei før.
Ja, ja.
Men etter hvert så har det fått plass, og jeg synes det på mange måter fint. Fordi folk har behov for å uttrykke seg, og ta del I det som da eventuelt var fint, bra eller veldig gledelig.
Mm.
Så det jo også å invitere publikum inn I en hendelse eller situasjon
ja, ja, ja.
Ved at de fikk lov til å uttrykke seg gjennom å applaudere.
Ja, fordi mamma, vi begravde jo på Aukra, som en liten kommune, ganske konservativt liksom.
Mm.
Og talene til meg og søsteren min var ganske gøye.
Ja.
Fordi at vi snakket om liv.
Henne. Ja.
Og mamma hadde et gøy liv, når hun var frisk, liksom.
Ja.
Og da lo jo folk, sant? Ja. Og det var søsteren min som bare sånn, og det fortjener en applaus, liksom. Ja. Og musikkinnslaget var så bra,
ja.
Så vi var... Ja. Her hyllesten ja, av livet henne, og det var Gabriellas sång, og sant? Ja. Jeg har levd, og...
Ja.
Selvfølgelig har du levd,
ja.
Sant?
Ja.
Og det så... Nå der, herregud.
Vi skal, det skal feires, ja, nei.
Vi skal klappe, og vi skal le.
Ja.
Ja, og skulle mine barn være uenige, derfor skal dette her være en del av testamentet mitt.
Ja.
Og det skal, ja.
Hør etter.
Ja. 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 Så, og du, ja. hvis jeg dør før det, så vil jeg veldig gjerne at du den som senker mine jorda, skal jeg si før.
Ja,
eller du kan I hvert fall delegere det.
Det mottatt. Terje, jeg må spørre, har du alltid hatt en sånn der enorm evne til å bare løfte deg selv opp av det som for andre helt umulig og tungt og vanskelig? Har du et gen som ultrapositivt?
Jeg har lyst til å svare ja.
Ja.
Men det vil være kanskje å skryte på seg. For jeg har jo ganske mange sånne dager som der jeg ikke har lyst til å nødvendigvis starte dagen.
Mm.
Sant? Du har lyst til å bare ligge litt I senga. Sånn.
Mm.
Det ikke sånn at jeg våkner hver dag og helt Petter Stordalen og endelig mandag!
Nei.
og jeg tror ikke Petter har heller.
Nei.
Det jeg ganske sikker på. Men jeg bestemmer meg
ja.
På et punkt.
Ja.
Jeg føler ikke det umiddelbart.
Nei.
Så jeg veldig glad I folk.
Mm.
Og når jeg møter mennesker, så synes jeg det min forbannet plikt å prøve å være med og gjøre den dagen så bra jeg klarer. For jeg tror vi gir hverandre energi da.
Ja.
Sant? Nå og du møter hverandre nå.
Ja.
Så vi møtte så ga vi hverandre en klem.
Ja.
Sant? Indirekt så sier jeg veldig glad for å se det.
Ja.
Sant? Sanne små ting I hverdagen. Et smil. Prøve å si noe, le, lytte, se de øynene.
Ja.
Sånne ting, jeg tror det som, altså det de tingene som kan gjøre oss gode sammen da.
Ja.
Sant? Så jeg har veldig tro på et fellesskap som har det bra sammen,
ja.
Og jeg har veldig lyst da, hvis vi går tilbake igjen til døden, når jeg dør, så tenker jeg folk, han spredde glede.
Ja, men det alle disse betraktninger rundt livet som ikke null og en, det ikke svart og hvitt, det så mange flere nyanser, og ditt ønske om å bidra aktivt til at folk du møter fikk en opptur I hverdagen, ja, det er for meg en holdning og en inspirasjon til å ønske meg det samme når jeg møter folk.
Mm.
Jeg sier ofte at forlat et sted bedre enn det du fant det.
Ja.
Ikke sant?
Det enig.
Ja. Og når vi hadde undervisning I forsvaret, og hadde satt frem stoler, så sa jeg alltid etterpå, alle tar med to stoler tilbake.
Mm.
Ja, det var bare en til hver. Ja, men da får vi I hvert fall tatt alle, ikke sant?
Ja.
Så forlate, det disse plakatene som henger rundt. Forlat kjøkkenet som du fant det.
Ja, mora di jobber ikke
her.
Ja.
Det funker ikke.
Nei.
Det må stå, og lytt godt alle sammen nå, forlat denne kjøkkenbenken litt bedre enn du fant den. For hva skjer når alle gjør det? Det blir tippt opp hele tiden.
Ja, og det helt enig. Ja.
Og så kan vi gjøre det sånn med folk også.
Takk. Livet som en kjøkkenbenk.
Ja, vet du hva? Det bare å forsyne seg.
Dette her t-skjortemateriale, du vet det.
Ja, vet du hva?
Ja. Livet som en kjøkkenbenk, ja. Den bør være ren.
Ja. Oi, oi, oi. Ja. Ja, veldig
men,
bra.
Ja, det Ja, nei, enig i det, for jeg også glad i å holde det ryddig på kjøkkenet.
Ja.
Man ganske rotete på soverommet. Så jeg veldig sånn spalta
ja. Ting. Men tenk, igjen så det ikke svart-hvit, så har man noen elementer i livet som var sånn, og så andre livet. Folk lurer på om jeg har bare tellekanter i skapet mitt.
Ja.
Nei, jeg har ikke det, for jeg har tenåringer, og de har eget liv.
Jeg har ikke vært i forsvaret. Jeg var sikkert en av de få som hadde en drive på å ville gå i forsvaret. Jeg hadde bestemt meg for at det skulle være deg,
ja.
Men jeg ble sendt hjem. Det var et år, det var veldig mange som var kommet gjennom posisjon.
Ja.
Så var jeg litt nærsyn, så de bare sa sånn, nei, du trenger ikke være deg. Og jeg var ordentlig, ordentlig skuffet.
Mm.
Så jeg har aldri lært liksom sengestrekk og tellekanter på samme måte da. Men samtidig da, den sorgen jeg hadde av å ikke skulle gå inn i den strukturen som jeg sikkert hadde hatt godt av,
ja.
Så var det også mye av det året som skjedde, for det var vel 94 året, tror jeg. Og da var det veldig mye som skjedde, sånn karrieremessig da.
Ja.
Så egentlig så kunne forsvaret tatt med i en helt annen retning.
Ja.
Og jeg har jo blitt spurt om å være med i Kompani Lauritzen.
Ja.
Jeg takker nei.
Ja.
For jeg er livredd for at, kanskje...
Nei,
ikke livredd det.
Nei.
Bør det være det?
Nei,
men jeg er litt redd for at det kanskje, den strukturen kanskje hadde ødelagt litt for meg.
Mm.
På en eller annen måte. Sånn. Mm.
Og det er det skumle med det å tenke fritt og være komiker og sprille alle retninger. Så er det litt sånn, ja, hvor mye struktur skal man tvinge på en som spreller? Vi skal gå inn for landing, og jeg synes det er et par ting som vi har snakket om som er utrolig interessant, som kanskje kan inspirere de der hjemme. Og det er jo det at livet er jo ikke bare enten eller. Humor kan brukes i veldig mange settinger, så lenge respekten også på et eller annet vis blir ivaretatt. Og så liker jeg det du sier, at de dagene hvor ikke det funker så bra, ja, så bestemmer du det. Du bestemmer deg for at du skal ha en fin dag. Du bestemmer deg for at jeg skal videre. Og det tror jeg kan brukes av mange der hjemme også.
Ja, jeg håper det. For som regel så er jo det ganske norma bestemmer seg om man går inn for det.
Mm.
Så blir det jo en bra dag. Altså, og dette er en sånn floskel. Kan du så si det? Lag deg en god dag, ja. Lag deg en god dag.
Ja.
Jo, det er jo han pølsa. Ja. Pølsa er det som sier det.
Ja.
Hei det, kompis.
Ja.
Lag deg en god dag. Ja. Altså, det er jo ikke bra. Men, og jeg vil aldri prakke noen på det, men for meg så har det liksom vært viktig, da.
Mm.
Og jeg kan gå ganske lenge uten å være kreativ.
Ja, men da har du pause.
Ja, og det tror jeg tror det er veldig viktig å ta pause i det du vanligvis gjør, slik at du på en måte kan komme inn med en litt sånn ny giv på det da. Og nå er jeg kanskje heldig som jeg har vært min egen sjef i så mange år, og alle kan ikke det.
Nei.
Men har du muligheten til det, så gjør det liksom.
Ja.
Og koble av.
Ja.
Så når du har fri, så har du fri liksom.
Gjør som Terje gjør. Jeg bestemmer meg, sier han, og det er jo en avart av å ta kommandoen. Tusen takk for praten, Terje.
Det er veldig, veldig hyggelig altså.
Plan B.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.